Šodien, godā tie klausītāji, Latvijas universitātes bakalaura studiju programmu studenti, un mēs esam kārtējā savā otrdienā. Šodien jau šī otrdiena ir tātad 8. novembris 16. Gadā. Es rakstu sarkanajā krāsā, tāpēc, ka šodien ir absolūtā desmitā tikšanās, desmitā lekcija, sarkanā lekcija. Viena vienīgā, paskatieties uz lauvu, lūk sarkanā lekcija, tātad viena lekcija, kur es sarilgšu kopā visu līpriekš pārunāto, un faktiski jums pastāstīšu ar kopsavilkumu par sistēmu teoriju. Tas ir mans ieguldījums jūsu pētījumu arī pirmās daļas izstrādē. Nu, tad liekam visus tos prātus kopā, un lai jums veicās līdz 15. Novembrim atsūtīt man, ieskaitot 15. Lai man nav tagad moderni sankcijas lietot visādas. Nu, labi, kā saka, te viss jau nekas traks nebūs, bet nu pacientieties paši sev disciplinēt un laikā izdarīt to, kas ir jādara. Tātad, un atsūtīt pētījumu pārskata ievadu un pirmo daļu, zilo daļu. Nu, sarkanās daļas mums pētījumā tur nebūs. Bet šī sarkanā daļa ir tā, kas savieno zilo daļu, pētījumu pirmo daļu un zaļo otro daļu. Un abas divas daļas kopā, protams, tas viss notiks janvārī. Man jau ir pieteikusies pirmā mūsu kolēģa uz attiecīgo ziņojumu dienu, rīt grupu. Nu, neapšaubām, ka viņi tur ir un kamēr ja viņi pati neatteiksies vai kaut ko nemainīs, šī vieta jau ir aizņemta. Un tā pamazām uzpildīsies viss tas atvērētais laiks, Brīvās vietas visiem pietiek, bet nu, var gadīties, ka tas tieši tas krēsls tanī dienā, redzēt, ir aizņemts. Nu, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Nu, tās tas ir pieteikšanās princips. Tā, un šodien tātad šī te mums ir sarkanā lekcija, saucās tātad sistēma teorija, tā ir pēc kārtas desmitā lekcija mūsu kopīgā šeit saruna. Nu, un es nezīmēšu tātad šo trapeci, kā saka šeit blakus. Šai te bildē, te jums ir redzams, tas pats lauviņš te ir, zilais, sarkanais, zaļais, un mēs gūstam jaunu pieredzi, jaunu pētot, vienmēr iegūst jaunu dzīves pieredzi, pētot. Ja vienkārši las un zubrīvi un atcerās, nu īpaši nav tāda pētījuma piegarša, nu tad tā. Bet, ja pētniecība ir, mēs noteikti iegūstam kaut ko jaunu, tad to jauno mēs apdomājam, protams, pievienojam visam tam, kas mums iepriekš ir bijis, un pēc tam dodamies pa zaļo ceļu atkal lejā mūsu dzīves praksē. Teorija prakse. To mēs esam runājuši, un tā lauvotā, manas savu trapēc, protams, ir katrā lekcijā, vienmēr lekcijas sākās ar to, un tāpēc arī es domāju, ka Jums jau zinā mērā kaut kur zemapziņā tā lauva sēž uz trapeces. Un svarīgākai trapece, nu, lauva, kas tā, tas tā, uzmanības piesaistīšanai, bet trapece ir tā būtība. Un šīs trīs krāsas. Tā. Tātad, nu, labi, domāšanas izmodīs kurs. Tātad, jā, ja jūs esat mājās, jūs uzklišināt uz zilo tekstu, un mēs aizījam uz attiecīgo materiālu manā blogā, un tur ir sistēma teorija otrā daļa, arī es lietoju krāsu, tātad sistēma teorija pamatjiedzina, galvenie universālie rakstumi, vispārīgās īpašības. Nu, kas par sistēma teoriju tāds vispārīgs ir jāsaka neatkarīgi no tās jomas reālās dzīves, kurā mēs pēc tam sistēma teorijas atziņas izmantosim. Mums nav pašmērķis. Vienkārši zubrīt, iemācīties tās atziņas iegūt, cilvēks nedzīvo vienkārši, lai dzīvotu, Tāp, ka bieži saka pa ēšanu, ka neēd jau tāpēc, lai ēst, bet lai dzīvot. Nu, mēs arī darām visu, kas mums ir, tātad, lai mēs dzīvotu. Nu, šī gadījumā tā garīgā dzīve, lai mums veidotos. Protams, paēdušam arī jābūt, jo mies arī prasa savu. Sistēma teorija, tā jau tagad atkārtojas definīcija. Es precīzi, es neesmu pārrakstījis varbūt ar tieši tādiem vārdiem, kā es teicu, nu, pirmajās lekcijās. Jo nedaudz vārdus var variēt, un tāpēc jūs arī varat pateikt ar saviem vārdiem, kas ir sistēma teorija, ar saviem vārdiem. Jo tā jau būs jūsu doma. Jūs būs klausījušies Andronku, jūs būs paskatījušies citus autorus, nu, un jums ir arī sava doma. Nav pareizās, vienīgās pareizā, vienīgā pareizā teikuma. Bet tā domas būtība gan, faktiski visiem mums ir apmērām līdzīga, vienāda, To es zinu, kā sāk zinot savus kolēģus citās zemēs, kas runā citās valodās. Mēs runājam visu par vienu un to pašu, domājam par vienu un to pašu, bet izteikumos lietojot lūpvalodas līdzekļu. Vai ne tur mēs varam būt nedaudz atšķirīgi? Nu, nedaudz es saku, jo būtībā jau apmēram viens un tas pats vien ir. Tā, sistēma teorija, vispārīga zinātniska teorija par materiālās pasaules parādību kopsaistītu un sakārtotu atveidi cilvēka domu pasaulē. Cik man ir viegli tagad to tā pateikt no tā viedokļa, ka es pilnīgi jūtu, redzu, kas jūs šodien šeit esat. Mēs uztasīgi tiekamies praktiski katru lekciju. Visi šie vārdi ir dzirdēti no Andronkuļa mutes. Andronkuls ir centies arī tās vārdu un nozīmes paskaidrot. Un es tā lepni varētu teikt, tagad, nu paklau, nu ko te vairs te runāt? Jūs jau te visu esat dzirdējuši un zinat. Nu, atkārtošana tomēr nostiprināšana, tā nav slikta lieta. Tāpēc es vēlreiz tā uzrakstīju, vēlreiz pat atļāvos nolasīt, un šodien gan rīzo man kā lekcijas, kuras es, jūs paši zināt, es nelasu lekcijas, es tomēr pieturēšos pie šiem te apgalvojumiem un formulējumiem, jo tas, kā tas ir uzrakstīts šīs domas, nu, tas ir tomēr ļoti, ļoti būtiski, jo tur es esmu piestrādājis, lai tur praktiski nebūtu ūdens tenīs teikumos, un ja gribās ūdeni, tad to vajag pieliet pašam klāt. Šeit ir ļoti tāds. Protams, teikums ir pagarš, bet katram vārdam ir sava nozīme. Vispārīga zinātniska teorija. Nu, teorija skaidrs, teorija prak, no prakses nāk, taisam teorija. Zinātniska teorija kāda vēl ir? Nezinātniska. Neiesam detaļās. Zinātniska. Mēs balstamies uz realitāti, tātad uz īstenību, uz to, ko var saskatīt, sataustīt, saredzēt. Uz realitāti, uz praksi. Nu, realitāte latviešu valodā ir īstenība. Nu, bet es lietoju vārdu realitāti. Vēl ir sinonīms materiālā pasaule, jo materiālo pasauli mēs tveram ar acīm, ausīm un ādu. Nu, dusim citi vārdi, acis, savus sāda, bet sinonīmu vārdi ir redzēt, dzirdēt, tauste. Tie paši trīs domas vien jau ir, tikai, es saku, tās maņas ir acis, ausis, āda, nu, tā fiziskā puse varbūt, ja? Un pēc tam, kad ir dusim tā, no citas puses, mēs sakam redzēt, dzirdēt, tauste. Tā, zinātniskums. Un ko es nevaru sataustīt, saskatīt, sadzirdēt? Labi, tas viss var tālāk būt arī tāds, bet mēs zinātniskās teorijas nodarbojas ar to, kas ir reāls. Vispārīgs, lūk, es izvēlu kārā no visām parādībām pasaules, kas ir, to būtisko. Tad, kad mēs atveidojam šīs parādības savā doma pasaulē, šī atveidojumā ir kaut kas universāls būtisks visos gadījumos. Es jau jums teicu salīdzinājumu, tas ir ļoti labi pazīstams jums jau no skolas, tā ir matemātika, 2×2 ir vispārinājums, vēl lielāks vispārinājums ir algebra, x×y, nu vai citus burtus lietojot, bet zubrilkā. Ja x×y vietā uzraksta a×b, zubrilki ir pa galam. To es zinu kā fizikas skolotājs pasniedzējs. Ja matemātikā paņem matemātisko struktūru kādu formulu un nomaina apzīmējums, nu skolotāji bieži to izmanto kā kontroldarbu arī vai ne, nu tad uzreiz momentā var redzēt, vai cilvēks ir saprats un izprats to, kas tur jāizprot un jāsaprot to parādību. Viņas matemātisko aprakstu, nevis viņas, bet tās, matemātisko aprakstu. Jeb nē. Nu, lūk, nu, tā varētu vēl tā ilgrunāt. Nevajag, mums ir šodien konspekts. Viena tikai teoretiskā lekcija. Un sākam ar šo te definīciju. Tā vispārīgums, tātad tas visos gadījumos, kur ir zinātniski domāšana nepieciešama, tas viss noderēs. Un par ko tad tas ir? Tā teorija par materiālās pasaules parādību atveidi domu pasaulē. Bet tur pa vidu vēl ir drusiņi paskaidrojums ielikts. Teikums kļūst drusiņi garāks, bet šie vārdi ir būtiski, jo vēl tiek paskaidrots, kādu atveidi. Šo parādību kopsaistītu un sakārtotu atveidi. Un tagad es jums varētu atkal pajautāt, bet es pats uzreiz arī atbildēšu, tāpēc, ka nu tā ir mani tas runājumais mani šodien. Bet ja mums atkal būtu kontroldarbs, es jautāju, paklop, kādu atveidi, noraksturojiet šo atveidi. Un tad ir šie tie vārdi. Viss tās parādības kopsaistībā jāskat ir, un tā kopsaistība noved pie sakārtotības. Viss tās parādības ir kopsaistītas un tāpēc arī sakārtotas, jo sakārtot ir nosaka kopsaistību domu. Gramatika. Gramatika ir formālā teorija, nu un pēc tam konkrēti reālos vārdus, ka liek iekšā. Un tad jau vārdu, tur vairs nebūs vienkārši, ka tas ir lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds. Un nebūs vienkārši formālā konstrukcija teikuma priekšmets izteicies, kā valodniecībā ir, ja? Bet tur jau būs konkrēti cilvēki. Cilvēki, dzīvnieki, lietas. Un tad ir interesanti. Var formālo gramatiku zināt, pārzināt, bet tā, kas saliek tur iekšā. Realitāti apzīmējošus vārdus, tad tur var iznākt laiks izgāzēs no eņģiem. Nu, tas nav neapšaubām, tas nav zinātnisks teiciens, zinātnisks teksts, jo šādā kombinācijā vārdu eņģis izgāzties un laiks, nu šāds teikums no zinātniskā viedokļa ir nekur nekam nederīgs. Bet mākslinieciski tur ir izjūta kāda pausta. Jā, tur šie vārdi strādā. Nu, neapšaubām, tāpēc šis teiciens, kā saka, ir ļoti interesants, ļoti, ļoti interesants, es to atceros pat no skolas soli. Nu, tā tas ir. Jums ir savas pieredzes arī šī ziņā. Nu, ne. Un ir divas pasaules uzreiz. Tā sajūtamā un atveidotā mūsu smadzenēs cilvēkā. Tā, jūs jau paskatījāt šo te elipsi, elipsoidu elipsi. Sistēma teorija. Ja var runāt arī salikt kopā sistēma teorija, var dalīt uz pusēm sistēmu un teorija. Ir sistēmika. Sistēmika, es tā sauc skolā šo te priekšmetu par sistēmu teoriju, par sistēmisko domāšanu. Jo priekš bērniem, nu, nevajag viņus baidīt ar teorijām. Jo, nu, vismaz vecāk mājās bieži vien ir bērns ir pārbaidīši vaidieni, jums atkal tā teorija, tur skolā riebīgā jāmācās un tā tālāk. Nu, tad bērns ar beigās, kā saka, nu, tā bišķiņ attieks viņam veidojas ne tādu, kā ar vajadzētu. Teorijas ir ļoti nepieciešamas, interesants, skaistas, arī mākslinieciski, skētiski, skaistas. Matemātikā bieži, cik skaista formula. Nu, taču, nu, kāpēc ir skaista? Nu, skaista formula. Nu, nerunāsim par tām parametriem, kur formula sauks par skaistu un kur par neskaistu. Tur arī galvas lieta, dažādi matemātiķi, kuram patīk dažādas formulas, vai vismaz matemātikas nozars. Nu, re, sistēmika, nu, tas tā viegli runāts, tas tā priekš bērniem vairāk. Nu, priekš bērniem nelabāk tādu vārdu lietot. Nevajag bērniem atņemt bērnību, tur ir pasaks, tur ir tēlainība. Un ar to zinātni tur jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Bet pasakās tur jau ir iekšā, tur jau iekšā ir šis zinātniskums arī. Tā, un kas šeit ir uzīmēs, ar divi zilie elipsoideņi elipses jau. Visa kopsaistība kā cēlonis, kam? Pasaules parādības sakārtotībai. Būtiņ iet uz sakārtotību. Jūs atceraties mūsu sarunu par horizontālām domu kopsaistībām. Nu, tikpat labi arī horizontāli mēs varam gramatikā arī runāt, kad ir divi vārdi, kas viens otru papildina. Nav runa par papildinātāju gramatiskā nozīmē šeit, kas tas arī pareizi. Bet šeit ir divas domas, kas vienot papildina. Vīrietis papildina sievieti, sievieti papildina vīrieti. Kopsaistība, bet šī papildinātība ir vēl kāda, teica cēloņa seks sakarība arī uzreiz anī pašā laikā. Kopsaistība ir cēlons un rodas sakārtotība. Cēloņa seks sakarības. Tas viss ir tas, kā cilvēka domas rodās, veidojās. Un tā ir tā sistēmiskā domāšana. Es stāstu par sistēmisko domāšanu, un cik nu man katreiz tas ir izdots, es cenšos arī to sistēmiski darīt. Un tāpēc, lūk, es zīmēju šīs schēmas, es parādu, kas ir horizontāli, kas ir vertikāli. Vertikālā kopsaistība ir pakārtotība. Matroška, lielā matroška, viņai iekšā ir pakārtoti, tā matroška, tur tālāk vēl ir pakārtoti. Armijā, ģenerāls augšā, nu tad tur pulkvedis kaut kur pa vidu, pēc tam apakšā, nu, ierindinieks. Tā ir vertikālā pakārtotība. Nu, nav jau armijā jāņem arī, bet daudz citas cilvēku attiecības ir. Un tā, ģimene, nu, bet tur gan īsti mājiņas, vai ne, kurā brīdī tur augšā tās vadības funkcijas uzņemsies sievu, kurā brīdī vīrs. Nu, to var saprast, ir situācijas, kad sieviņa, kā saka, neapšaubām var vadīt daudz labāk nekā vīrs, un ir atkal otrādāk. Un ja ģimene labi turās šī ziņā ir sapratusies, vīrs un sieva, es runāju jau šī tāds, nu, tas, tās pozicijas nevis vienkārši vīrietis un sieviete, bet specifiski. Tām vīrietiem ir ļoti specifiska sievietes, ko sauc par sievu. Nu, beigās kā sievu, un nevis mīļākā ir priekš orgasmi, bet sievu, kā satrāja ģimenē. Nu, un tad viss ir kārtībā. Viens otru papildina. Un kopīgais jēdziens ir ģimene. Ģimene ir jēdziens augstāk, pa vertikāli, nu, un uzlējot, nonākam pie. Protams, kā saka vīrietis sievieti, nu, neapšaubām bērna tur ir, jo, ja nav bērna, tad pa ģimene tur, nu, nevajadzētu runāt. Tā ir, nu, ģimenes pieteikums, ja salaulājušies vai nelaulājušies, tas nebūtu būtiski, bet tie ir divi cilvēki, vai šie divi cilvēki veido ģimeni, nu, tas tā. Šo vārdu ģimene ļoti, ļoti nevajadzētu. Es neko slikt nesaku par ziliem cilvēkiem, kas ir īsti zili, īstienie. Viņi ir īpatnē cilvēki, nu, medenī kāda nav. Bet, nu, nevajag saukt to par ģimeni. Var noslēgt laulības līgums, visu, ko tu dalīt mantu un tā tālāk, to visu var. Bet, nu, tā nav ģimene. Un, ja bērniņus paņem adaptēt šeit vai ne, zilo ģimene, nu, tas nav tas, tas nav tas. Darīt jau var. Bet piedodiet, ja tur nav vecāka attiecības un ar bērnu, nu, es neiešu tur detaļās. Tas ir pašlaik arī smags jautājums, jo daudz, kur cilvēki ir apjukuši, un daudzi vienkārši nokrāsojas zili un grib dzīvot zili. Nu, diez vai tā vajag. Bet, redziet, jūs klausieties, nu, tā ir mana tāda pieredze un skatījums no manas paudzes, vai ne? Bet jums tas viss ir ļoti aktuāli, un jūs paši domājiet, pieņemsiet lēmumus, jums veidosies attieksmes, nu, lai jums tas viss labi izdodās. Nu, tas būtu to pašu sākumu. Sistēma teorijas pamata pieņēmumi. Filozofiskās aksiomas. Nu, vārds aksioma paņemt ir tā kā no matemātikas, bet, nu, ne jau vien matemātikā varbūt par to var runāt. Aksiomas ir tādi apgalvojumi, kurus pieņem bez kaut kā pierādījuma. Tas ir tā, un viss. Kāpēc? Nu, nezinīs. Nu, tā, man tā džušana, ka tas tā ir ļoti labi. Bet īstenībā, ja tā ir aksioma, tad tas aksiomas pamatotība pēc tam apstiprina. Tas, kas no šīm aksiomām seko tālāk. No matemātikā tās ir teorēmas, teorēmas tiek pierādītas, un ja tur mēs iegūstam labumu savai dzīvei jau no šīm te teorēmām, no teorēmas arī tā ir matemātika, bet tālāk šīs teorēmas aiziet reālākā dzīvē jau iekšā. Nu, tad mēs sakam, o, ļoti vērtīgi, jā. Un beigās mēs sakam, o, jā, tā Eiklīda ģeometrija, tā ir tāda ar visām savām aksiomām, tā ir diža ģeometrija. Bet ir jau arī vēl citas ģeometrijas, Lobačevska ģeometrija, Rīma, nu, bet tās ir aksiomas. Nu, piedodiet, saka, drusiņ pagāja, tur, bet man tas vārds pirmoreiz es lietoju aksiomu, tādu vārdu, nu, es drusiņ paskaidroju. Tā, filozofija liksim mierā, tie ir tādi ļoti jaši tie vispārīgie uzstādījumi, tātad, nu, vispārīgās aksiomas priekš visiem dzīves gadījumiem. Un tie ir sistēma teorijas pamata pieņēmumi. Es varēju nemaz neteikt, ka tās ir filozofiskās aksiomas. Tā ir sistēma teorijas pamatpieņēmumi. Nevis kaut kādas tur sīkas detaļas, bet nu, pamatīgi pieņēmumi pamatā. Cik te viņi tur ir? Četri. Mīļie draugi, ja jūs skatīsiet manus vecākos materiālus, tur ir pieci. Es esmu, redziet, katru gadu es tomēr pilnveidoju. Es izveidoju, un tad es tik pats skatos, man ir kvadrāts atkal iznācis. Negribot, es sāku skatīt, pārskatīt, un es drusiņ pārstrādāju šos pamata pieņēmumu formulējumus un izkārtojumu. Būtība nemainās, bet es sakārtoju labāk, nekā man bija atlāk tajos materiālos. Un man iznāca tā, ka es tur varēju divus aksiomus drusiņ tā kā apvienot, kaut ko izmest ārā, un man palika šīs četras. Nu, mīļie draugi, jūs visus šīs četras aksiomus. Tā nav pirmā lekcija, tā ir desmitā lekcija. Un jūs esat visus atkal tos vārdus, kas šajās aksiomās figurē dzirdējuši. Un ja ir dzirdēts, tad dod Dievs, ka šie vārdi ir saprasti, un ja šo vārdu vēl redz kontekstā ar citiem vārdiem, izpratne tā jau ir. Neuztraucaties, ja jums kāds tas vārds vēl varbūt nu nav aizgājis līdz sapratnē. Tā sapratnē atnāk vienā naktī. Sapratni atnāk, patnāk uz vienu lekciju, uz otru lekciju, iet uz māju domādams. Un ja tāda intensīva doma otrdienas vakaros, tad trešdienas rītā, bieži vien jums kaut kas galvā ir sakārtojies. Bet, nu, ja tas viss nenotiek, tad protams, to gala darbu un visu pārējo uzrakstīt ir pagrūti. Nu, un pats galvenais jau, kā saka, nu, kad daudz kas ir pagājis garām, ko varēšu šī lekcija kursā paņemt. Tas nav priekš jums teikts. Jūs esat malačs, es redzu, kā jums paliekā viela, pašlaik atkal aktīvi strādā, viss notiek. Pasaule ir daudzveidīgu parādību, jeb ķermeņu ar tiem piemītošajām īpašībām kopums. Es rusīm mēģināju, nu, valodnieciski tā izrunājot teikt. Kas ir pasaule? Daudzveidīgu parādību kopums. Un tālāk es rusīm paskaidrots vēl, kas ir tā parādība tāda ir. Parādība, jo vārdiņš jeb, nu, latviešu lodā nozīmē sinonīmu nozīmē. Var teikt, ka tā ir parādība kopums, un var teikt, pasaule ir daudzveidīgu ķermeņu ar tiem piemītošām īpašībām kopums. Nu, ir matemātika. A plus B, es ielieku iekaups un apzīmēju ar C. Nu, pierodiet, man kā fizmatam atkal tā matemātika nāk. Bet, mīļie draugi, tā ir elementārā matemātika, kur māca no pirmās līdz pēdējai klasē skolā. Un tāpēc man ir pilnas tiesības. Nu, šo matemātiku lietot. Tā nav augstākā matemātika, tās nav man tur besēja funkcijas vai kaut kas specifisks, kas man ir bijis vajadzīgs. Bet tā ir elementārā matemātika. Nu, re, pasaules, un uzreiz tālāk ir komats pielikts, kur, tas ir tas kopums, kurā cilvēks ir viena no šīm parādībām, jeb ķermeņiem. Ziniet, pirmā lekcija es tā pateicu, varbūt, nu, kā tā cilvēks parādība. Bet, nu, man liekas, jūs esat bišķiņ tā padomājuši. Nu, man liekas, mēs esam domabiedri. Tikai ikdienā tā nerunā, bet mēs neesam ikdienā. Mēs esam universitātē, mēs esam, attiecīgi, studējam nopietni zinātniski pasauli, cilvēkus. Un šeit ir teicieni, viss jau ir jau universitātes līmenī. Bet ikdienā tas viss jau ir par sarežģītu bieži vien. Cilvēks ir karīga dzīva būtne. Kas ir cilvēks? Cilvēks ir būtne, nu tā parādība. Tas ķermenis ar savām īpašībām. Tas ir tas cilvēks. Un ir vēl pielikts divas īpašības klāt. Dzīva būtne. Vārds dzīves nozīmē, ka tā būtne ir dzīva. Es neatkārtošu, kāpēc ir dzīves. Mēs runājam par to, kāpēc ir dzīves. Un otrs vēl, mēs no dzīvniekiem tomēr atšķiramies cilvēki, ja? Kaut gan esam, nu, it kā rampīt augsts attīstītie dzīvnieki. Bet tomēr esam atšķirīgi, jo mēs raksturojamies ar savu garīgumu, un vārds garīgums ir jāatstāj cilvēkiem. Un atstāsim dzīvniekus malā, atstāsim datorus malā, nejauksim tos vārdus tur iekšā, kur viņi nav vietā. Tikai cilvēks ir garīga dzīva būtne. Dzīvība nozīmē vielas un informācijas aprite. Un cilvēks kā garīga būtne, garīgums nozīmē, ka cilvēku saziņā mēs lietojam vārdus. Specifiskas zīmes, kuras savā saziņā nelieto dzīvnieki. Nu, aug savā ziņā, nu, vispār viņi nesazinās viņam no nervu sistēmu, bet dzīves būtnes tās ir, jo aug no šūnām ir veidot, un šūnās tur ir viss, tur ir ģenētiska informācija. Bet stop. Mīļie draugi, tas viss ir skolas tēma. Es tik ātrāk pārgāju pāri. Bet bieži ir tā, ka pieaugušie ar to skolu beiguši, un pēc tam mēs maz aizmirst visu to būtisko, ko skolā, nu, skolotāji centušies jau iedot. Un ja visu eksāmenu skolai formāli nolikt, nu tā, atzīmes ir dabūtas. Bet tas nav aizgājis līdz saprašanai un izprašanai. Nu, tā bieži jau tā ir, ka tas diploms ir vai ne, bet, nu, tā izglītība, tā dzīves pieredze dzīvei, nu, diemžēl nav. Tā garīga būtne un tālāk. Kas raksturojas ar tā piemītojušajām fiziskajām un garīgajām īpašībām? Nu, lūk, cilvēks ir ķermenis. Ir. Un tam ķermenim piemīt īpašības. Fiziskās un garīgās. Un kur tas garīgums koncentrējas fiziski? Fiziski. Nu, smadzenēs. Nu, labi, ņemsim klāt, nu, centrālās galvas smadzenes un vēl muguras smadzenes, nu, smadzenes. Ir vajadzīgs šis fiziskais, un šis fiziskais kopā tālāk, kas tiem procesiem, kas tur iekšā notiek. Nu, tās ir, tā ir cilvēka īpašības. Datoram ir citas īpašības. Un dators nav ne dzīves, nekur nu vēl garīgs, bet dators maļ neapšaubām informāciju. Un kur tas maļās? Nu, datorā tur iekšēja mikroskēmas, viss, kas tās. Nu, tas galvenais, kas tur tā šī nekā nebūtu jāpēc. Tur ir procesors. Nu, ziniet, kā procesori uzlabojas, strādā ātrāk. Nu, cilvēkam tas procesors ir. Cilvēka dzīvi vada, kas? Nervu sistēma. Domas domāšana vada cilvēka dzīvi. Kas datoru vada? Nu, datoru vada tur viss tas, kas ir procesorā. Tur ir tā sākotnējais, kas ir ielicis mācas plata. Ar mazu programmiņām iekšā kā datoru nopērk, un pēc tam tur instalē iekšā visu to, kas ir vajadzīgs, lai dators mums strādāt. Mūsu labā cilvēks jau vada to datoru, bet dators daudz ko pats dar, bet cilvēku komandas jau automātiski. Tā, fiziskais garīgais, es ir miesa un gars. Gars ir tātad šis informacionālai process cilvēkā, cilvēka sociālajā visu sakaru un tā. Cilvēka garīgumam apziņas līmenī īstenoties jūtu, prātu un gribas vienotībā. Nu, tie vārdi viss it kā, nu, salikums noteikti ir neparasts, priekš jums varbūt negluži neparasts, bet, nu, šādi te es ar nekur iepriekš nekur tādu teikumu neesmu rakstījis savos iepriekšējos domu karšu tekstos. Tāpēc ir šie te, šīs pamata pieņēmumi, tas ir kopsavilkums visām mūsu kopīgām darbām līdz šim brīdim. Nu, priekš manis tas ir mans kopsavilkums visai manai dzīves pieredzē, lai es varu pateikt pēc iespējas īsāk, skaidrāk un apjomīgāk, vispārinošāk, nu, to, ko es gribu pateikt. Tā, cilvēks atveido materiālo pasauli savā doma pasaulē. Nu, tātad ir šīs divas pasaules, par to mēs runājam. Un tas ir no pašas pirmās dienas, kad mēs tikāmies pirmās lekcijas. Es visu laiku centos akcentēt pasauli un cilvēks. Materiālā pasaulē ir jūsu māmiņa, un doma pasaulē arī ir māmiņa. Materiālā pasaulē ir angrampuls, po otru dienā vismaz, šeit jūsu priekšā. Bet jums ir arī, kā saka, doma pasaulē angrampuls. Viss ir dubultā, divas pasaules. Bet godīgi sakot, tā doma pasaule jau ir materiālajā pasaulē iekšā. Tāpēc, ka ja nebūs smadzenes no materiālā fiziskā vide, un nedrīkst jaukt vārdu fiziskā un materiālā pasaule. Fiziskā pasaule bieži vien tā ir vārdu, no vārdu fiziskā atsevišķi gadījums ir fizika. Nu, fizikā neviens tur pa domām, kā domas procesēt un tā tālāk nerunā. Pat datorikā nerunā par to. Tur sarunājās ar mašīnu. Nu, kā tas ir sarunājās? Nu, lūk, ir šī saziņa ar mašīnu. Mašīnu valodas un vispārējais. Tā, atveido to vienu pasauli otrā, tā ir savstarpējā papildinātība, jo domu pasauli papildina to materiālo kādā ziņā. Mēs jau izdomājam kaut ko un iedarbojamies atpakaļ uz materiālo pasauli ar saviem izgudrojumiem, ar savu tehniku. Un tad šā laikā, lai mēs kaut ko izgudrotu, izdomātu, mums vajag atkal acis savu sādu. Mēs vērojam, kas pasaulē dabā notiek, nu un tad izdomājam, nu kaut ko tādu un pieliekam tenī dabā klāt. Redziet, horizontālās kopsaistības. Nu, neapšaubām vertikālās, bet šīm gadiem ir horizontālās. Tā, kā tad atveidot to domu, kā veidojas domu pasauli? Padaļām. Savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Kas tas ir? Nu, teiksim, dūrīti, dūri, ja? Nu, pirmot, man tas tā vienkārši minē ērti lekcijas laikā, nu, parādīt ātrāk un kaut ko tādu uzskatām piemēru. Nu, ka dūri. Kas ir? Tas ir veselums, ja? Veselums. Bet, mēs tā pasakām, tas veselums ir, viņš sevī satur reku viens pirks, otrs pirks, trešais pirks, ceturtais un piektais pirks. Un, ja mēs skatāmies šādi te, nu, tad, ja mēs vēl ņemam šito atlāt, mēs sakam jau plaukstu, nu, atsāsim tikai tos pirkstus. Tas, ka plaukstā visi tie pirksti, kā saka, nu, nākiet kā no plaukstu, vai man jāsāk domāt, kā tur pareizi ir, tur jālieto varas, bet dēlna laikam, plaukstu laikam, vai plaukstu ietver pirkstus, šis vārds. Sop, neiesmīgs, vai cik jāpadomā. Labi, bet te ir piecas daļas, pieci pirksti, viņi ir kopsaistīti, un viņi veselo veido. Tas viss, ko es pašlaik saku, skatoties uz to, ko jūs redzat. Nu, saucat pa dūru vai pa kulaku vai, nu, galvenas lietas, citās valodās ar kaut kā viņš sauc. Bet tas ir tas svet paklau. Tātad šis, tas, ko es redzu, to es tālāk apdomāju, uztver kā sistēmu. sastāvošu lūk no piecām daļām, tās daļas ir kopsaistītas, un iznāk viens veselais. Bet redz, ko ir vēl viens veselais. Ja es paņemšu kāju pirkstiņus arī vēl tur un tur, un vēl jūsu pirkstiņi, kur tādu dūrīšu mums te ir daudz. Un šī te ir viena. Šī ir sistēma, tās citas dūrītes arī ir sistēmas, bet tās ir ārpusē no šīs sistēmas, tā ir šīs sistēmas ārējā vide, un šī ir iekšējā vide šai sistēmai. Nu, iekšējās vides būs arī visām citām sistēmām. Tas ir tik redzēt vienkārši, ka es tur, un kāpēc es tur tā tiem pirkstiņiem strādāju. Nu, redzēt, nu, es jums saku, es jau atgriežos tagad arī pamatskolā pie bērniem, pie mazmētām, un es nevaru viņiem rādīt kaut kādas sarežģītas aparātas vai kaut kādas. Mēs ņemam lego klucīšus, bet, nu, redzēt, šeit runājot, jebkurā laikā, man neko citu nevajag, es paņemu savu piecus pirkstiņus, savāk durītei, un pastāstu sistēmu teoriju. Sistēma teorijas būtību. Tas ir veselais, kuram ir iekšējā vide kopsaistītās daļas, un apkārt ir vēl citas sistēmas. To visu atkal var apvienot. Tā jau būs vertikālā saite domāšanā. Tāpat kā šeit. Vai tad īkšķis, teiksim, nu tā viņa sauc. Nu, šis pirksts, teiksim, tā. Vai tad viņam nav sava iekšējā vide? Nu, protams, kad ir. Es jums rādīju piemēru par decimālo skaitīšanas sistēmu. Viens. Viens var sadalīt daļās, desmit daļās, pēc tam katru desmito daļu vēlreiz desmit daļās, ja būs simt daļas. Nu, tas taču viss ir zināms. Es tikai tagad atsvaidzinu. Jo ir jāredz, ka šeit ir kaut kas ļoti fundamentāls, kas raksturo cilvēka sistēmisko domāšanu. Tā. Tātad pa daļām savstam pēc salīdu kopsaistā. Tātad Pa daļām to sauc par analīzi, tādu vārdu lieto, tā ir analīze, veselo pa daļām tvert, bet var jau tvert arī šitā, nekādas daļas nav. Jūs nopērkat cigarešu paciņu, kādas tur daļas. Tas veselais, maksā tik un tik. Vēliek kabatā un nu, tā ir, kā saka, neatverot vaļā, kā saka, nu, vai nu kādam uzdāvēm vai kur un neindējās pats. Bet tas ir veselos. Es tam atveru vaļā, o, tur ir daļas iekšā. Nu, atkal, nu, tādus piemērus var runāt. Runājiet priekš sevis un vērojiet savā ikdienas dzīvē, kur jums ir šie piemēri. Es jums uz pirkstiem to rādu. Nav jākautreļās. Tas ir vienkārši un skaidri. Vienkārši un skaidri. Acīm redzams. Acīm redzams. Analīze. Savstarpēji salīdzinot, tā ir salīdzināšana, un kopsaistot, tā ir sintēze. Viens, divi, trīs, trīs operācijas domāšanas. Viss. Kur tas viss notiek? Smadzenēs. Kā tas notiek? Nu, īsti jau nezinām. Tikai rezultāti mums ir. Viens, divi, trīs, nu, skaitam. Datorā. Mēs esam iemācījušies arī datoram. Iemācījuši skaitīt un rēķināt. Bet tur ir skaidrs, tur strādā elektronika, tur ir trigeri, dažādos stāvokļos un nepārtraukti, tur ir loģiskās formālā loģika strādā, slēdzās, kā saka, schēmās, kā saka, potenciāls ir, nav, 0-1, 0-1 un tā tālāk ar 0-1-niekiem var visu pateikt, var apzīmēt skaitrus, var apzīmēt vārdus, bet beigās bildes var taisīt visu ko. Nu, bet tā ir mašīna. Cilvēks smadzenes nestrādā fiziski tā, kā strādā dators. Dators ir uztaisīts tā mikroelektronika, tagad grib iet uz vēl sarežģītākām sistēmām, kvantu elektronika. Fizika vien jau tā tur būs. Bet būs vajadzīgs tas kvantu dators fiziski, kur tās mikroshēmas būs pavisam savādākas. Viņas vairs nebūs mikroshēmas, tās būs nanoshēmas vai kaut kas cits. Un līdz ar to arī būdrusim tā programmēšana par visam citu. Tā viss ir attīstība. Ikviena pasaules parādība cilvēka apziņā atveidojas kā noteikta sistēma. Nu, lūk, tā ir sarko, tas apgalvojums, tā ir pamata pieņēmums. Bet es esmu diezgan mēģinājis jums skaidrot uz riņķinu apkārt, lai jums rastos tāda jušana, ka Jā, nu tā jau tas laikam ir, bet tā, lai būtu pārliecība, ir jāsaprot, kas ir sistēma, un es jums jau tagad atgādāju sistēmu. Acīm redzam, to sauc par sistēmu, un tā sistēmas ir šeit galvā. Tas, ko mēs sistēmiski atveidojam, tas oriģināls dabā, tehnikā, nu tas ir tur, nu un galvā pēc tam mums ir tas, kas ir galvā. Māmiņa, mīļā labā ir mājās, gaida mūs. Un pēc tam tā doma māmiņa arī mums ir nepārtraukti ir pie mums. Un grūtos brīžos mēs varam kaut kur noiet maliņā un tā savās domās ar māmiņu aprunāties. Savās domās. Nu, mīļa draugi, es negribu runāt par meditāciju, par visādām tādām lietām. Tas jau visu to ir saistīts. Bet tukša galva nevar meditēt. Meditēšanai vajadzīgi uzpildītai galvai jau tas ir ļoti, ļoti nopietni. Un tāpēc, ja varu, es nezinu, laikam ar tiem bērniem ir tā, ka tur viņus uz tā meditāciju īpaši neaicina. Bet man mazmēr man vienreiz gan pajautāja. Fantastiski. Opi, ko tu dari? Vai tu meditē? Nu, es sēdēju pie datoru un strādāju. Jūs saku, opi, vai tu meditē? Viņš to vārdu bija dzirdējusi. Bet, bet viņa tomēr pajautāja kaut kā īstā laikā un kontekstā. Jo es nestāvēju ne uz galvas, ne es sēdu pusdienas tajā brīdī, nu, bet es tā strādāju, kā saka, nu, tā it kā ar galvu strādāju, ja? Viņa man saka, opi, vai tu meditē? Nu, viņa malacītē mazē mīļa, labai, bet viņa tūkstošais taisnība. Nu, labi, tā nebija meditācijas, nebija kaut kādā speciālā pozā, un tā tālāk es vienkārši sēdēju pie datoru un domāju. Nu, bet būtībā jau saudabīga meditācija tā arī ir. Lūk, vārds meditācija. Ļoti populārs vārds, nu jāsaprot, ko tas nozīmē. Tā, pasaules atveja cilvēka apziņā ir sakārtots, jeb sistēmisks. Nu, te tie vārdiņi sāk jau atkārtot, bet tas nu tas ir. Kopsaistība rada sakārtotību. Viss, un tā ir tā sistēma teorija, kas ar to nodarbojas. Un ceturtais kvadrāts stūrs tagad, kas nu man ir iznācis. Visa cēlonis ir visa kopsaistība. Nu, tā ir superatziņa. Tā ir superatziņa. Nu, protams, viņas visi superatziņas, zinām, mērā. Nu, super, tas nozīmē tāds ļoti vispārīgs. Bet cēlonība, jo ārkārtīgi daudz cilvēku līdz cēloņa sakarību meklēšanai un izmantošanai, ja viņi ir apzinājušies to, nu, nenonāk. Es ļoti, ļoti ceru, un man tā dušana ir, kad jūsu gadījumā jūs simtprocentīgi visi pacelsties līdz šim te cēloņa seks sakarību domāšanas līmenim. Un cilvēces izlūgotā atziņa ir, visa cēlonis ir visa kopsaistība. Un tad man meklē, kas tad ar ko ir kopsaistīts un kā kopsaistīts. Šī ir vispārīga atziņa, bet ir viskaidri pateikts. Ej tur, kur meklē kopsaistības. Un kopsaistības nevar būt kā tāds, bet kopsaistības vienmēr ir saistītas ar ķermeņiem. Tas ķermenis un tas viņi ir kopsaistīti. Domas arī, kā šo ķermeņu atveidojums apziņā, domas arī kopsaistītas. Un ja jūs materializējat savas domas un izdarat kaut ko ģeniālu, forši, Nobeļa prēmija vai vēl kas cits. Kāds ir cēlons? Mēs jau kopsaistības tur atraduši kaut kāds. Jaunas, līdz šim nezināms. Tas ir cēlons. Pēc tam seka, kas būs. Nezinām kopsaistības. Nu, daudz, kas jau notiek neatkarīgi, vai tas cilvēks tur ir vai nav. Tā ir daba, kas ir neatkarīgi no mums dzīvo savu dzīvi. Bet cilvēku skatījumā, lūk, arī cilvēku rīcība, visu laiku nepārtrauki, mums ir, viss ir kopsaistībā. Viena cilvēka darbība, otra cilvēka darbība, trešā, ceturtā, piektā, sestā, un tas viss kopumā ņemot veido, nu, to dzīvi kopumā. Dzīvi var, ir veselums, kas sadalās apakšdaļās, daļās, katra daļa atkal sīkāk, ko jūs memāros rakstīsiet, nu, tad savas cilvēku darbības aprakstīsiet. Protams, tās, kas nav izdevušās un kas pašam kalns vai negribās rakstīt, to, protams, neviens memoāros nerakstīs. Nē, nu, ir cilvēki, kas raksta arī lielās. Teiksim, ka viņam bijušas 107 mīļākās vai ne, un vēl pietrūcis. Nu, var jau tā rakstīt, nu, cilvēkam tāda vajadzība ir bijusi, viņš ir mainījis, teiksim, 1000 darba vietas. Bet, nu, tas nebūtu tas interesantākais, jo normāli ņemot tas ir citādi. Nu, ne, visu cervans, visu kopsitī, visfundamentālākā cilvēks izlolotā atziņa. Sistēma uzbūves un mainības, kā arī visu citu īpašību izcelšanās skaidrojuma pamats. Atbildes kāpēc, maziem kāpēcīšiem. Maziem kāpēcīšiem, nu, nevar šādi te teikt. Es nevaru aiziet sestdienā pie Dienas Bērs, pie kolosālās raidījuma vadītājs, un teikt, ziniet, nu, es jums tagad pateikšu tā, ka, nu, to rādio var klapēt ciet. Nu, nekādā gadījumā. Tā mazām bēriņam tas visi konkrēti jāparāda. Rekutēja cēlons, rekutēja seks. Bet bēriņš jautā, kāpēc, kāpēc, kāpēc. Viņš meklē cēloņu seku sakarības. Un tas bieži vien kaut kā viņam nāk no dabas mātes jau. Viņš jau nav klausies ne tādas lekcijas, viņš maz nav dzirdējis tādas vārdas cēlons. Bet vārdiņu kāpēc gan tas mazais, nezinu, no kurienes, kā saka, ir paņēmis. Nu, vislabākais ir, ka viņš dzird no tēta mammītes un arī vēro, un tad viņš sāka izjust, ja teica, ka kāpēc tu nokavējies, nu, viņš saka mammai, teiks, kāpēc tu nokavējies. Bērns dzird, pēc tam viņš kaut kur viņam galvā, viņam sāk saslēgties, tas, aha, pūkstens bija tā, aha, bet mammīte atnāca tad, aha, tad to parādību, ka mammīte atnāca nevis tad, ka pūkstens rādītājs bija tur, bet mammīte atnāca tad, ak, tā to sauc par kavēšanos, ir tā vārdi rodās, mazajā. Un kāpēc nokavējās? Nu, to viņš ar kaut kā jau savā mazā mīļā bērna prātiņā, kaut kā jau tā ar kaut kā jūt. Un ja mammīte pasaka tētim, nu, zini ko, bija gara rinda, es stāvēju rindā pēc maizītes veikalā, nu, ko darīt, nu, piedod, bija gara rinda. Cēlonu parādīja. Un mazais klausoties to visu, viņā tas viss veidojās. Un jūs saprotat, kas, nu, kaut, cik tas ir šausmīgi, ir ģimenē un kaut kur jau pie vecākiem. Jo vecāki apgaro to mazo mīļo miesas gabaliņu, kas piedzimst. Nu, piedzimst otro reizi, ja pirmā ir šūnas, apvienojas tālāk 9 mēnešus, kā saka māmiņa zem sirds, un viņš piedzimst. Nu, nāk pasaulē, ārā, ārējā vidē. Ja viņi neapgaro šo te mazo radībiņu, nu, tad tur cilvēks nekāds īsti nebūs. Un tagad mums ir, kā saka, vecāki aizraujās ar enerģijas dzērieniem, ar visiem citiem dzērieniem dažreiz, ar lupatām, ar tehniskām ierīcēm dažādām, un tas bērns, nu, nedabūs savu. Ja arī viņš kļūst arī par tādu mazu papagailīti kaut kur uzreiz jau par piedēkli, nu, tā visai tehniskai dzīvei, kas mums veidojās. Garīgums, garīgā dzīve. Ir pamatu pamatā. Normāli cilvēku dzīvē. Es ilgi runāju, teiksim, tā ir pirmā labs puse tikai. Bet, redziet, nu, pirmā labs puse, viņa ir ārkārtīgi sātīga. Tas ir atkal tā kā tas pats sākums no tām trim labs pusēm, kas sekos. Visas tā šīdienas teorija ir uz četrām labs pusēm tikai. Skatāmies, kas tur tālāk ir. Man jau kļūst atkal vieglāk, jo tieši es esmu atkārtojis. Sistēma teorijas pamatiedzien. Mums bija tie jautājumi jau kur, kādā tur otrā, trešā, ceturtā lekcijā. Par sistēmu savu, cik vienu cilvēku interesējušo vidē izdalītu, kopsīt veidot veselu. Nu, ja jums interesē, kas tas ir, ko jūs tagad redzat, nu, mēs nepat jums apstāstīt. Pirmkārt, mēs to nosaucam kaut kādā vārdā. Nu, tā ir dūra, dūrīte, kulaks, kā gribat. Un tāpēc tam mēs sākam jau skatīties. Kas ir tā interesējošā vide? Nav jau tikai, jūs redzat pašlaik, ne jau tikai manu dūrīti, dūri, bet jūs redzat arī datoru, jūs redzat daudz ko šeit, citu visu. Bet jūs esat izdalījuši šo ķermeni. Nu, tad tas ir kopsēcīs daļas. Mēs pārunājām, neatkārtoši. Katrs pirksts ir daļa no veselā, un tas viss ir. Un te ir viens veselais, te ir otrs veselais, trešais, ceturtais, piektais, sestais. Nu, tās ir tās sistēmas. Sistēma cilvēku pasaules apziņas satura un darbības organizācijas vispārīga forma. Jā, jo sistēmai ir saturs un forma. Šeit. Forma ir 1, 2, 3, 4, 5, tā ir tā formālā matemātika. Tā ir forma tikai. Un tā, kā es saku, tas ir viens pirksts, tas ir otrs pirksts. Tad tur jau saturs nāk klāt. Un tāpēc mums valodā ir lietvārdi. Lietvārds ir konkrēts jau tā, šī lieta, nu, šis ķermenis, tur pieliek to vārdu klāt. Cilvēks, atceraties mūsu sarām par cilvēku. Nu, nav neviena cilvēka šeit. Nu, nevar šī telpā atrast lūk to lietu, ķermeni, kur var saukt par cilvēku. Reāli. Reāli ir kas? Vīrietis, sieviete. Puiši meitams. Cilvēks, cilvēks ir tās teoretisks jēdziens, un tas ir ne šis, ne tas. Bet tā nevar tur teikt. Ja mēs paņēmām kopīgo vīrietim un sievietei, nu, tas to nosauc par cilvēku. Bet dabā tā nav. Bet atkal, ikdienā cilvēks ir tā viss viņam, nu, ko viņš tur runā, tur cilvēki nesot un tā tālāk. Skolā man ļoti bijis jāuzmanās, jo es, bet, ziniet, nebija nevienas starpgadījuma, jo dažreiz es domāju, baidījos, es tā pasaku, bērni aizies mājā, un tad viņi aiziet, zin, kā bērni aiziet mājā un māc vecāks, es tagad skolā, es tagad gudrs vai ne, jūs tur tāds šitā. Es domāju, ka kādreiz varētu būt tā situācija, ka vecāks sapulcē vai kur, nu, tomēr uztraucās, bet, redziet, nu, man drusiņa bruņas bija. Ja jūs saka, tas ir universitātes profesors, nu, tad vecāki drusiņa ir respekts. Viņi varbūt nesaprot īsti, ko tas bērns tur viņiem nes, ko Andronkos ir teicis. Tās ir manas bruņas, kas mani pasargā pret, nu, tādiem varbūt ar uzbrukumiem. Nu, paldies Dievam, ka tā. Bet faktiski to es arī varu tikai tā runāt un pateikt jums lasīt šādas leksijas, nu, tikai tāpēc vienkārši es esmu tas, kas es esmu. Ja es būtu, kā saka, citus darbus izvēlējies, un tā, tad es to te par šādām lietām jūs nevarētu stāstīt. Ikviena pasaules parādība, doma zīmīte, atkal. Vēlreiz tiek atkārtots. Ķermenis ar tām piemītošām īpašībām. Vai īpašības var pastāvēt bez ķermeņa? Nu, redziet, nu nevar. Nu nevar garīgums plivenāties kā balta dūja. Piedodiet, ja tā ir balta dūja, tā ir balta dūja. Nu, labi, dzīvnieks tur viņš ir, ja, nu, bet garīguma tā nav dzīvniekiem garīguma. Mēs sakam, ka ne, mums pa cilvēku tikai runājam. Nu, nevajag putroties. Nu, nevajag saukt vārdos haotiski kaut kā, nepadomājot par vārdu kopsaistībā. Garīgums ir cilvēka īpašība. Un ja cilvēks ir, a, ko tas nozīmē? Ja cilvēkām ir smadzenes, un tur notiek fiziskie procesi, tā skaitā fizikāli ķīmiskie. Tur viss notiek smadzenēs. Nu tad tās smadzenes ir gara miteklis. Tas garīgums tā ir īpašība, tā ir smadzeņu īpašība. Un bioloģijas skolā šeit pagaidām, diemžēl, ļoti vāji šo saiti atsedz. Bioloģijā parasti ir tikai skelets, kauli, desas un vispārējais, visu sieņu neapšaubam, bet tas, ka smadzenes, nervu sistēma ir cilvēka vadības sistēma, ka tas garīgums, tā ir īpašība, kas ir saistīta ar smadzenēm, ar smadzeņu darbību, šī saita, šī kopsaistība netiek akcentēta. Tas nozīmē, ka bioloģijā skolas priekšmets, viņš nav labi izkopts sistēmiskums, nav kopsaistības starp garīgo un fizisko. Un mums ir vienā pusē psiholoģija, otrā pusē ir fizioloģija, un tad, ka fizioloģija un psiholoģija sanāk kopā, nu, cilvēkā tas sanāk kopā. Šī kopsaistīšana, nu, diemžēl, ir ļoti vāja. Nu, labākie skolotāji, protams, ir labākie skolotāji, un labākie skolotāji to arī dara, bet gribētos, lai to pēc iespējas vairāk, lai mums nebūtu Latvijā, tas līmenis, tautas izglītības līmenis un arī dzīves līmenis tik zems, kā šodien vēlēšana laikā Amerikas tauta vēl prezidentu. Vai tur ir kaut kā trīkst par lielo dižo Ameriku runāt? Piedošana lielā diža Amerika, tā nav tikai tas, ar ko viņi var dižoties, bet tur ir arī visi tie cilvēki, kas ir kopā. Un šie cilvēki kopumā ņemot, ja šādā veidā ir jāģitē par prezidentiem, kā pašlaik notika, tas tikai liecina, cik šī pamata masa lielā ir, tomēr neizglītot un tumša. Nu, protams, es pa šito varu dabūt pausim no politiķiem, bet es esmu fiziķis, es nevaru runāt, nesaucot lietas īstajos vārdos. Cināvērojums. Nu, politikā es to nelīdīšu, tāpēc, ka tiešām tur man nozumēs ātri vien. Jo pasaules varam ir... Es taču, kad Amerikā tas strādā bija, mums ir lieliska zeme, lieliska cilvēki, bet ne visi. Bet ne visi. Nu, neiesim atkal tur iekšā. Bet tas ir saistīts ar domāšanu, ar domāšanas attīstību. Un ja mēs tagad amerikanizējamies, un ne tikai mēs, tad piedošanu es negribētu, lai mēs nonāktu ar, kā saka, mūsu vēlēšanās līdz šādai situācijai, ka nu, ir jāuzvēlēts arī mūsu šeit, nu, es nezinu kam, nu, kas būs nākamie prezidenti. Ka viņiem ar būs tā jācīnās latviešu tautai, kā saka, tur jāsteigā, jākļūst ziliem, zaļiem, pelēkiem un jārunā visās rupības un sūcības un tā tālāk. Es esmu gatavs palūkt Dievu par to, lai tas tā Latviju nepiemeklētu. Un nāk mums svētki pašlaik, un es teiktu, Dievs svētī Latviju šādā nozīmē. Nu, dod mums svētību, lai mēs būtu izglītoti, saprotoši, izprotoši. Nu, tālāk mēs runāsim, gudri un godīgi cilvēki. Pasaulē tas ir deficīts. Un tad atrodās, protams, kā saka tie, kas visu šito savāc un ļoti veiksmīgi manipulē ar šiem nevisai gudrajiem un nevisai godīgajiem cilvēkiem. Tā, nu šitā bildīt vienkārši tikai vēl vizuāli paskaidro. Bet tur šeit ir cilvēks, novērotājs, pērnieks, nu dažādi var nosaukt. Oi, nu te varētu vārdu uzlikt, uzliekat katrs savu vārdu un saka, tas esmu es. Atceraties, pasaule tas esmu es un mana apkārtne. Nu jā, un es un mana apkārtne, tā pasaule, materiālā pasaule, atveidos manā dola pasaulē. Zinu, šādas teikums pat, es atļautos jums ieteikt, varbūt, ka derviņus iezubrīt. Ja es būtu skolā, jo uz izpratni dažreiz tur vēl nevar gribēt, jo bērnam tā izpratni veidojas. Bet ja tu esi ļoti pārliecināts un uzņemies atbildību par savas domas formulējumu, un arī tās domas atbilstību. Tad es atļaujos dažreiz teikt, iezubri. Kā ir ar reizrēķinu? Nu, es nezinu, kā jūs paudzē. Manajā paudzēm reizrēķinu bija jāiezubri. Nu, paldies, ka iezubri. Nu, kad jūs nebūtu iezubrīs? Tā kā zubrīšana, zinām, pakāpēc un vietā ir ļoti normāla parādība. Tikai, ja viss tiek zubrīts, nu, tad kaut kas vairs nav kārtībā. Tā. Un kas tad te ir? Labajā pusē, man vēl šitas viss būtu jāapvelk tā uz riņķi, tas ir tas sarkanais. Tas viss labā pusē, tā bilde ir galvā. Un galvā ir, te es esmu apzīmējis lūk to ķermeni, kur es tagad man ir interese. Un tā ir tā sistēma tad. Tas ir tas ķermenis, citiem vārdiem sakot, parādība ķermenis kā sistēma manā Doma pasaulē. Nu, bet es viņu tā, to domu pasauli šeit attēlojas, nu, zīmējumā. Tā ir tā sistēma. Sistēmā ir iekšējā vide. Koleciņām ir tie pieci pirksti, kopsēstīts viņi ir. Šeit arī ir, te, nu, teiksim tā, trīs pirksti, trīs bumbiņas. Nu, bumbiņas vienkārši. Kaut par zīmes. Tās trīs bumbiņas ir kopā saistītas. Nevarēja būt četras, piecas, sešas, simts bumbiņas. Vai mēs zinām tās kopsēstības vai nezinām? Nu, tā jau ir mūsu problēma. Vai es zinu, vai nezinu. Ir tik daudz nezināmā. Un nevis tikai man, katram, konkrēti man, bet neviens pasaulē to nezin. Un tie ir zinātnieki. Zinātnieki ir tie, kas zin šaurā nozarē visu, ko no cilvēci zin. Un tā viņi kaut ko pieliek klāt. Nu, bet ir ļoti jāuzmanās, jo, lai sasniegtu tos lielos augstums, zinātnieks bieži vien aiziet ļoti dziļi. Dakteris perfekti zina mazo pirkstiņu. Pa īši viņš nav dzirdējis. Mēs pārspīlēju sapratēt. Bet šeit viņš ir lielmeistars. Nobeļa prēmijas un tā tālāk. Nu, un tad ir lūk tas jautājums. Vispār izglītojošā skolā nav jābūt zinātnes priekšējās frontēs. Nevajag tur jaukt bērniem galvas, lai būs šobrīd meliem, baltiem caurumiem un ko tur visādiem tur tālāk. Vienāks laiks varēs ar sākt runāt par to visu, bet jātiek skaidrībā ar to, kas ir tuvumā mums, makro pasaulē. Nu, tad jau ir Tā sekmīgāk. Tātad šī ir tā interesējošā parādība ķermeniskā sistēma. Sistēma ir iekšējā vide, un sistēma ir ārējā vide. Nu, tās ir citas sistēmas. Ja tā te ir sistēma, nu, tad šī tā arī sistēma, tā arī tā arī. Un ja to visu vēl ieliek iekšā kā matroškā, nu, tad būs vēl lielāka sistēma. Atcerieties. Vislielākā sistēma, kurai galam ir vaļā, zinām mērā, bet tā nav sistēma, jo mēs robežu nevaram uzrādīt. Tas ir visums. Pasauli, jā, pasauli sistēma, vislielākā sistēma ir pasauli. Un zinātnieki pamazām paplašin to pasauli, kaut ko uzzināt, kaut pieliek klāt. Normāli. Tā, sistēmas īpašības. Cilvēkus interesē sistēma īpašības. Man interesē ik viens ķermenis. No īpašību viedokļa. Un, godīgi sakot, tikai pateicoties šīm īpašībām, ja es šo ķermeni redzu, dzirdu un sataustu. Jo, ja es redzu, tad ķermenim ir tādas īpašības, ka, nu, viņš ir redzams. Tas būtu fizikā jāstāst. Un arī bioloģijā. Ko nozīmē redzēt? Vai no jums kāds redz gaismu? Pamāja galvu, otrais tā nebari. Tāpat kā laiku, neviens neredz, bet pulksteni. Mēs redzam ķermeņus, kuri vai nu izstaro vai atstaro gaismu. Mēs redzam ķermeņus. Un tos man ir ļoti labs piemērs, lai jums atgādinātu. Mīļie draugi, pasaule ir ķermeņu ar tiem raksturīgo īpašību kopums. Un to ķermeni es redzu tikai tāpēc, ka šis ķermenis izstaro elektromagnetisko starojumu, tādā frekvenču diapazonā, ka tas nonākot aci, uz tīklenes ir attēls, un katrā tīklenes punktiņā tur tad ir vālīts nuliņas, nu tie ir gaismas uztver, tur notiek ķīmiska reakcija, fotoķīmija, pēc tam rodās šīs ķīmiskās reakcijas rezultātās elektriskais impulss, tad cilvēku nervu impulss, nu, kas tālāk aizstaigā pa neironiem, sinaps aiziet uz šeit, un tad jau pelēkā vielā kaut kas viss notiek. Tā ir fizioloģija. Un tur apakšā ir tā viss tie reālie procesi, lūk, gaisma. Gaisma ir nekas cits, nu, gaisma ir gaisma, tas ir starojums. Elektromagnetiskais starojums. Un ne jau gaismu redz, bet uz tīklēns mums ir redzams tas ķermenis, ķermeņā attēls. Ne, nu, nebūtu. To tam ķermenim ir tā īpašība, ka viņš izstaro vai atstaro gaismu. Un tāpēc mēs viņu redzam. Un melnie caurumi, kas tur augšā kaut kur visumā tagad, nu pasaulē, nu jā, nu tas nezināmais. Nu, mīļie cilvēki, nu, mēs taču paši labi zinām tā, kur es skatos, nu re, te kolēģi forši, labi, paņemsim, ka tur atceļš guz alkonīšiem rociņām, tur tas baltais nav, bet ir visautā tumša jaciņa. Ja viņi būtu vispār tumši, mēs nozēst gaismu. Nu, ja gaismu nozēšu, tad neredzēs arī mani pašlaik. Šī te svīterī un sarkanā lekcijā pagodusie tajā sarkanajā kaklasētē. Jūs neredzēsiet mani, bet vai tad manis nav? Bet jūs mani neredzat. Kāpēc neredzat? Kad es, ko es šobrīd, vai tad es izstroju gaismu? Nē, skaņu gan es radu. To es radu, vēl sen. Bet es gaismu neradu. Es atstaroju gaismu, jo gaisma nāk no tām lampām. Tur tā gaisma rodās, tā lampa ir tāda īpašība, ka viņa to gaismu dod. Tā īpašība tur rod. Jūs varat aiziet uz veikalu nopirkt, ziniet, man drusiņa gaisma, ja? Nu, no pat nērvienības, lai nopirkt. Man vajag gaismu. O, jā, tu saka, vai man slāpst, man vajag padzerties. O, jā, tā ir fizioloģija. Bet, mīļie cilvēki, liekat mierā, kā saka to, kas nav tāds. Tās ir īpašības nevar atrot no tiem nesējiem. Un tā gaismas ķermenis ir. Ieklausties, bieži vien saka, gaismas ķermenis, vai ne? Nu, ikdienā veikalā neviens tur gaismas ķermenis, kaut ko godīgi sakot, tirgu pārdot kauču ķermenis, ja tur gaļas gabals. Bet veikalā pārdot gaismas ķermenis. Nu, tā ikdienā nesaka. Bet priekš tā ir fizikas skolotājs, priekš tā ir fizika, priekš tā ir normāla cilvēka, kas saprot, ka piedošana to gaismu, tad ne. Bet tev to gaismu vajag, tev to īpašību vajag. Un tad tu nopērš to lampu. Nu, sagādā vēl lampai labu garstāvokli, lai tur elektrisko strāvu cauri, un tad to no lampas nāk ārā gaisma. Ja, ko vajag pasmērēt? Tas taču viss ir jāizrunā vidusskolā. Fizikā. Kas tā gaisma? Nu, gaisma taču neredz. Bet to ķermeni redz, no kurienes tā gaisma nāk ārā. Un no ķermeņa nāk ārā tas, ko mēs saucam par sarkanu gaismu. Nu, tas nekāds ķermenis ir sarkans. Ķermenis ir tāds, šitās. Op, neiesim tur iekšā. Es jau sāku stāstīt fizikas. Redz. Tas fizikālais viss ir saistībā redzēt ar visu to, kā cilvēks domā. Cilvēki īpaši, cilvēks interesēs par īpašībām. Mīļās meitenes, mums interesē puišu īpašības. Un ne jau tas puises, bet tas puises interesē tik pa tik, pa cik tev ir tādas foršas īpašības, saprot, nu, meitenes cīnās, lai šito puisi dabūtu. Tāpēc, ka viņam ir kolosāls īpašības. Nu, zēni, pa meitenē kādreiz jāpacīnās, tāpēc, ka ne visām meitenēm ir tās īpašības, kas jums ir vajadzīgs. Fui, cik banāli runāt. Nu, kas banāli banāli? Pa seksu nav banāli runāt, ja? Pa čakarēšanos, jāšanos. Pa to nav banāli runāt. Bet normāli mierīgi parunāt par normālām attiecībām. Kā saka, nu, jē, tas ir banāli. No to vārdu banāli ar vai drusiņi apieties uzmanīgi, ko tas nozīmē, kas ir banāls un kas nav banāls. Tikpat labi vulgārs vai nevulgārs. Tā, nu, re, no šito bildi mēs esam apskatījuši. Nākamais. Ik viens gan sajūtamais, gan iedomātais ķermenis, esiet iedomātais ķermenis. Vēlns, nu kāds ir vēlns? Nu tāda, kā viņš zīmēja. Iedomātais ķermenis. Tad no ķermeņa uzbūves viedokļa mēs runājam par ķermeni kā priekšmetisku sistēmu. Mums interesē ķermeņa uzbūve. Ja tas ir cilvēks, tā ir ķermeņa fizioloģija. Fizioloģija, fizika, nu fizika ir tikai tur, nu tās fizikālās parādības, kas ir ķermenī vai ne tur. Bet fiziskais, fizioloģija. Kas ir uzbūve? Uzbūve un mainība ir ik viena ķermeņa divas galvenās īpašības. Vai uzbūve var būt bez tā, nu kam tā uzbūve piemīt? Vai vai runāt pa māju? Jūs pirksiet māju? Jā, māju jūs varat nopirkt, bet ko jūs nopirksiet? Jūs nopirksiet to ķermeni, kuru sauc pa māju. Jā, pilnīgi pareizi. Un tad jūs arī interesēsties, cik tenim mājā ir stāvi, cik tur ir dzīvokļi, vai tur ir ūdens, vai tur gāzes vats. To taču viss ir. Tā ir tā uzbūve. Un es redzu to māju šajā gadījumā, vai automašīnu, vai cilvēku, vai datoru, kā priekšmetisku sistēmu man interesē šī ķermeņa uzbūve. Un tas sistēmiskums ir, tas sastāv no tā, no tā, no tā, no tā. Kas ir matemātikā? 1, 2, 3. Ko mēs skaitam? Pirmā brīdī ķermeņus skaitam, ja? 1 suns, 2 suns, 3 suns. Stop. Bet vēl ir kas? Mēs runājam arī par procesuālām sistēmām. Ik viena gan sajūtamā, gan iedomātā ķermeņa mainība. Un mainība latviešu valodā skaisti sadalās divos zaros ir izmaiņas un pārmaiņas. Cilvēka dzīvē ir divas lielas pārmaiņas, tā ka viņš piedzimst un nomirst, tās ir pārmaiņas. Nu, un tad dzīves gaitā tur ir izmaiņas. Nu, viņš noveco kaut kas viss tāds. Bet pārmaiņas divas tādas kvalitatīvi, kaut kas rodas, kaut kas izzūd, un pēc tam ir izmaiņas. Uzbūve un mainība ir ikviena ķermeņa, tad arī ikviena parādība, kas ir ķermenis kopā ar īpašībām. Šīs divas fundamentālās īpašības ir uzbūve un mainība. Redziet, tāpēc es ļoti, ļoti nožēloju, redziet, jums jau teicu, jums nav vairs filozofijas kurs, jūs vairs nerunājat, nu, vispār ar filozofiskie gājiem, tēlpa, laiks, visu, ko es jau viņu drusiņu pieminēju, bet es drusiņu neesmu stiprinājis un pārliecināt, ka es te vienā kursa laikā tagad jums tas to visu sastāstu. Es pats pie šiem atziņām esmu nonācis ilgā laikā. Domādams par to, lasīdams, klausīdamies, es būtu ļoti naivs, ja es domātu, ka es jums tagad tādu lekciju kursu vai divas lekcijas nolasu. Jā, jums viss ir tagad arī skaidrs, vai dieniņ, nu, man tā beigās viss ir kārtībā. Nu, tā nenotiek. Bet, nu, ko es citu varu darīt? Nu, es varu tikai vienīgi dalīties ar savu dzīves pieredzi un rosināt jūs veidoties. Bet tas jau ir jūsu ziņā. Es to nevaru izdarīt. Es arī runāju par domu sakārtošanu, ja? Es nevaru sakārtot tavu domu pasauli. Tev tur ir tik daudz foršajā domiekšā. Un es ļoti labi zinu, ka, ja cilvēks kaut ko ieņēmis galvā, nu, kaut ko tādu, nu, nelabu vai kaut ko tādu. Nu, izmainīt cilvēku domas ir ļoti grūti. Un tāpēc strādāt ar pieaugušiem cilvēkiem. Es to tagad sapratu un apmetu ar roku. Viņi noklausās Andronkur. Māja ir galvu, jo viņi jūt. Un viņi zina, ka Andronkurs, nu, cenšas nemelot bledīties. Viņi jūt, viņi saka, Andronkur, jā. Bet viņi dzīvo tālāk tādu pašu dzīvu, kā agrāk ir dzīvojuši. Un nemaina neko īpaši. Un man tas tāpēc ir mani pieredze no fizikas skolotājiem. Es viņam izstāstu, pastāstu. Viņa māja galva. Aiziet skolā, veca. Es nevienu viņu fiziski konkrēti neapvainoju. Tas ir cilvēks. Fizikā ir tā parādība kā inerce. Cilvēka dzīvē tāpat ir inerce. Izmainīt cilvēkam kaut ko domu pasaulē ir ļoti grūti. No ārpuses, tur, ko tie sakot, neko nevar izdarīt. Ja to izdara, tad to izdara cilvēks pats. Es varu tikai jums tagad dot rosinājumu. Parādīt apmēram, ko var izdomāt un kā tur labi sanāk, bet kas notiek jūsu pelēkā vielā un kā tālāk tas materializēsies, tas domas, tas nav manos spēkos. Nu, nu. Un tāpēc ir priekšmetiskās sistēmas, kur interesē uzbūvi, un procesuālās sistēmas, nu, tie vārdi, tā ir jānosauc. Ja mēs runājam par mainību, viss mainās. Nu, ir mainība. Mainība ir ķermeņa īpašība. Ķermeņa temperatūra mainās. Iziet ārā, gaisa temperatūra. Nu, tās ir mainības. Trolejbus, viņš ir šeit, pēc brīža viņš ir tur, pēc tam viņš ir pie stacijas. Viņš maina telpā savu atrašanās vietu. Nu, tā ir fizika, to fizikas nodēļ savus par mehāniku. Vārds tādi parādās. Tā ir mainība. Bet kamēr trolejbus stāv te pat uz vietas, ja arī, ka brauc, iekāpa trolejbusā, jūs jau varat aizmirst, ka viņš vispār kustās, jā? Nu, un jūs varat skatīt, kā tas trolejbus ir uzbūvēts. Kur ir mana vieta? Es gribu sēdēt. Man nav sēdām vietas, ne priekš manas auta trolejbusā. Kas paliet? Apturēt demonstrāciju. Viss ir slogus trolejbusam, nekur nedar. Nu, emas nav tā, lai mēs nākārā. Nu, prātiņš. Vienkārši nav laikā. Tā, nu re, parādības lietas un ar tām notiekošie procesi, nu tā arī var, kā sistēmas cilvēku doma pasaulē, kā sistēmas. Un sistēmas ir divu veidu. Ķermenis viņa uzbūr, man interesē uzbūves moments, un otrs ir, man interesē arī, kā šī uzbūve mainās. Bet ne jau tikai uzbūve, mainās jau arī daudz kas cits. Pati mainība ir dažāda. Nu, prieš kā skolā fizika mācās? Nekustība, pēc tam kustība, vienmērīga kustība, pēc tam nevienmērīga. Visvienkāršākā, tas varbūt vienmērīga pātrināta kustība. Nu, tā ir visvienkāršākā mainīgā kustība. Nu, bet kur tu paliek vispārējie? Un tad paskatāmies priekšmetiskā sistēma. Varbūt vienkārši un sarežģīt uzbūvi. Un varbūt mainības varbūt noteiktas, determinētas, tā kā trolejbus tām noiet, nu, tagad viņš viņu sniegs uzkrita, redziet, grūtāk bija. Tikos un tikos, tām mēs ir tanī vietā, tanī laikā, pēc pulkste. Un vietā arī. Un viņš ir, tad ir. Tā ir noteikta kustība. Un fizikā mēs no noteiktās kustības tur mācamies. Es ir vērējis te, un kas ir ātrums, un elementāla lieta. Bet, mīļie cilvēki, 21. Gadsimtā mums ir jāraskatās arī, ka ir nenoteiktas vai stohastiskas mainības. Pamazām skolā tagad varbūt ir teorija, kā saka, drusiņu piebremzē, bet sāk runāt par matemātisko statistiku. Tie gadījuma rakstura procesi, gadījuma rakstura mainība. Mīļie cilvēki, jums ir formula savam garastāvoklim? Nu, man garastāvoklis pašlaik ir tāds, nu, kaut vēl vienkārši, pašlaik man viņš ir labs. Jūs esat, zināt, kas būs nākamās? Nu, ir divi stāvokļi, labs un slikts, kaut vai. Jūs varat tā droši pateikt, nu, kad tagad man ir labs, nu, un zin, ko pūkstens tikos, man būs slikts. Kaut kas notiks, mainīsies. Paredzēt tu nevari. Bet to traumai tu vari paredzēt. Nu, protams, ja kāds viņa nebūs nolēdz no sliedēm. Bet ir šie divi veidi procesi. Noteiktie un nenoteiktie vai gadījuma raksturi. Matemātikas ir galīgi dažādas, tur ir parastās funkcijas strādā, lai apsustītu determinētos procesus. Stokastiskie procesi, visi tur ir sadalījumi funkcijas un ir cita valoda vai ne. Visu citu ekonomikā medicinā ir riska faktori parādās, lai ziedienas risks. Nu, kas ir risks? Nu, tā jau tāpat statistika vien ir. Skolās tas pašlaik tā lienītē ar lielu nokavēšanos iet iekšā. Kaut gan pasaules labākajās skolās, un tās ir, diemžēl, privātās, tur tas viss ir, un tāpēc no šīm privātām skolām, gan no sākumskolām, pamatskolām, vidusskolām, augstskolām, nu nāk ārā tiešām ļoti sagatavoti cilvēki, gudri. Pa godīgumu, tas ir jautājums, vai viņi ir pa godīgiem gatavoti, bet gudri nāk. Nu, bet tā pamat masa, es atkal pie tās nabaga Amerikas tagad, man tiešām vakarā būs jāpiesiežas, jāapsas, kas tad tur īsti notiek. Tā pamat masa, nu viņiem taču arvēja to izglītību. Diemžēl, pamat masas nesaņem labu izglītību. Nu, un tā tas ir dažādība. Tā, nu, un vēl, kas ir, šī ir, godīgi sakot, ļoti piesātinātas visas tās te bildītas tagad ir. Jo te ir visi katreiz, var šinī kastītē dzīvot un domāt par parādībām, šinī gadījumā pa uzbūvēm, šinī. Ir reālās abstraktās sistēmas virtuāla realitāte. Nu, gan salik vārdus iekšā, jā. Speciāli salik visus tos tāds vārdiņus, kas griežas. Bet mēs taču runājām par reālajām domām un nereālajām domām. Māte, māmiņa, tā ir reāla doma. Pat ja māmiņa, nu, fiziski vairs nav šobrīd. Māmiņa ir reāla doma, jo reālais pamats bija. Un piedodiet aiznesiet puķītis, Ir šo piemiņas dienā, tur, kur šī māmiņa tagad atrasās. Nu, māmiņa tādā formā, nu, kādā nu ir, kā saka, nedzīvā formā. Tās ir reālās. Jūs man esat aplikuši. Ejiet pie vēlna. Jūs varat pie vēlna aiziet. Līdz durvīm jūs varat aiziet. Kur man jāiet? Kas tas vēlns tāds ir? A, kur man, a, kā trolejbus man jābrauc, līdz kurai pieturē? Kur man jākāp jārā? Un pēc es izkāpu šādā, jā, bet nu kā es pazīšu vēl? Nu jā, nu pasakās visi skaidrs, vai ne, tur viņš būs mēls, vai ne, un rasti, un kas tur, vai ne, ragams un slotām lido. Nu, bet realitāte, tās ir nereālās domas. Un ja viņas sajūk kopā, tā ir šizofrēnija. Nu, tas viss te tā redzēt. Tas viss ir sistēmiski, un uz jums pašlaik skatās šīs te schēmas. Kā domu kartas, kur tas sistēmiskums, nu viņš vienkārši no jums skatās. Viss ir sakārtots. Bet jūs skatāties, un jūs jau saprotat, kā lasīt šīs te schēmas, ka te ir kaut kādas domas iekšā. Šinī kastītē arī tā, drusciņi parakstīts ar vārdiem, nu par ko tad arī kastītē ir runa. Tur ir runa par mainību. Šinī kastītē ir pa uzbūvi. Šinī kastītē ir runa par noteiktām un nenoteiktām mainībām. Un tās ne, varbūt nereāls. Un te nu sākās. Cilvēkam var skalot smadzenes, un viņi ir piecīt pilna nereālām abstraktām domā. Ko arī dar? Sastāst, nu, sapūš pīlītas galvā. Ir tās tautā teicens. Bet ko tas teicens nozīmē? Nu, tā visi nosmējās, nu, ai, profesori, jūs esat mums pīlītas. nu, labi, ko neģi pasmaidīt. Nu, labi, nu, kā jūs vērtējat, kā saka, nu, Diez vai jūs nākat pa otru dienām pēc pīlītēm pie manas žārētā. Bet teikt jau var. Un varētu arī būt tā. Atnāks tās ezotērītas kaut kur visu cieņu. Cilvēks pārliecinās acis spīd. Un viņš šodien ezotēriku. Nu, teni. Jums tas Interesant, nu, interesant vienmēr ir paklausīties. Nu, psihiatrs atnāks, viņš jau uzreiz, kā saka, sāk domāt, kā ārstēt. Bet, nu, tāda ir pasaule. Daudzveidīgu cilvēku kopums, tā ir sabiedrība. Un sabiedrība ir tikai daļa no pasaules. Visa pasaule ir vēl daudzveidīgāka. Vidienī, visi dzīvnieks, ka ņemam vēl, visus nezīvās dabas ķermeņus. Tā ir pasaule, nu, kā lai tur neapjūk. Bet, redziet, ja jūs tagad es sēžat, jūs neesat apjukuši, jūs jau daudz, kur esat pieņēmuši lēmus, bija, kur esat sās, aha, ne, es iešu tur, Nu, malači, Tā, nu, tā ir otrā lapspusīte. Trešā lapspusīte, neiešu tagad sīkumos vairāk, te ir uzrakstīts, Un droši vien es vēl kaut kad katru no šiem teikumiem varbūt padarīšu drusiņu īsāku, bet jo īsāks, jo dažreiz es riskēju to, varbūt uztveršanai grūtāks. Man jau tad es sapratīšu, bet vai kā lasītājam? Nu, tā ir man mūžīgā cīņa pašam ar sevi, nu, domājot, kā būs, ka es aiziešu pie studentiem, bērniem, skolā. Jo es jau tad saprotu tās savas zīmes, savus teikumus. Bet vai to sapratīs citi cilvēki, ar kuriem es sazinos? Jums ir līdzīgi. Tās ir mūsu visas problēmas. Un ārkārtīgi daudz ir jāstrādā ar sevi. Nu, cik kurš katrs strādā un grib strādāt un tā. Tas ir atkal cilvēki ir dažādi, daudzveidīgi. Nu, tāpēc tā dzīve arī daudzveidīga. No daudzveidīgiem cilvēkiem cilvēku darbībām sastāv. Sistēma sastāvs. Sistēma vedošā daļa uzskaitījums. Nu, viss. Viss sastāvs. No kā sastāv? No kā sastāv dūrīt? Nu, no pieciem pirkstiem sastāvs. Kā viņi tur ir novietot, un ka šeit ir lielais un mazais, un kā viņi tur vēl sastāv? Nē, nē, sastāvs par to neinteresējās. Sastāvs ir sastāvs. Pēc tam, ka mēs to sastāvu daļas sākām sakārtot, nu tad aiziem tālāk. Iekšējā vidē arī ir sistēmas īpašības. Īpašības nosaka sistēmas iekšējās un ārējās vidas to kopsaistībā. Nu, viss ir uzrakstīts. Nu, piedodiet, ja man tas katrs tagad, es uz katru atkal šo te varu atkal pa lekcijai likt. Nu, saprot, nu, laiks ir ierobežots. Mums nav pirmā lekcija, šī ir desmitā lekcija. Daudz, ko es esmu centies jau iepriekš stāstīt, lai šobrīd skatoties uz šiem te formulējumiem, nu, tomēr jums vēl vairs nebūtu tāda liela nesapratne un neizpratne. To es negalvoju pa daudziem no jums, ne no jums te tā, bet no grupas. Jo tos, kurus es neredzu lekcijās, nav obligāti jānāk. Bet es jau nezinu, vai viņi arī studē pastāvīgi. Es nezinu to. Tā rupis sakot jau piedošana, kas man padara? Te nav bērnu dārs, kur man jāskaitās vecākiem, ka, nu, ka bērni kaut ko to nav apgūši bērnu dārs. Šeit ir augsts skola, kur nāk normāli cilvēki, kas grib, un viņi paši strādā un domā. Nu, ja viņi to nedara, tā ir viņu izvēle. Nu, to četrinieku jau var būt, ka kaut ko tur uzrakstīs kaut kādus suņa murgus, kā saka, un iesniegs man 15. janvārī. Es tā rupi saku tāpēc, ka šīs grupas parasti tādas nav. Man nav neviens četrinieks, līdz šim vēl bijis jāieliek. Piecinieki ir? Piecinieki ir. Nu, apmierinoši. Nu, kaut ko tu darīsi, tur esi, nu, divas kredīta punktus vajag. Tā nav, ka tev pa neko iedod. Bet, nu, jūs paši saprotiet, tas... Man liekas, ka tas nav tas, bet tā ir katra studenta izvēle. Tā, viss te ir tas, varu kažu palasīt, apraksti, kas šodien it īpaši ir jāšķir līdztekus pastāvošie nezinātniskie un zinātniskie sistēmu apraksti. Nejauksim tos. Padomu laikā bija, nebija ezotērikas nodaļas nevienā grāmatnicā. Nu, tas ir labi, tas ir slikti, es negribu tā stāvību. Vienkārši nebija. Mums bija ļoti laba populāra zinātniskā literatūra. Protams, pamatā krievu valodā, jo latviešu valodā nespēja tulkot. Un otrkārt, rakstītāji latviešu valodā ar, nu, nav daudz. Šobrīd rietumos es esmu pamanījis, es vienmēr, ka braukājas pastījos, kur tur tie grāmatveikali, teiksim, Londonā speciā gāja, neklēstīt, Šodien man jāaiziet tur pie Albert Hall, kā saka, tur ir zinātnes, muzejas laikam, un tur ir laba grāmatnica. Ādienīgi, nu kāds 5-6 grāmatas. Tās īsti populāri zinātnes, kas, nu, nevar saprast. Rietumos tā ir zinātne, bet populāra zinātne nav. Padomju Savienībā bija ļoti laba populāra zinātniskā literatūra, un skolotājiem tas bija ļoti labs pamats. Šobrīd tā mums nav. Skolotājs nevar būt akadēmiķis, pasaules gudrais visos jautājums. Skolotājs nespēja uzrakstīt programmas priekšmetu, tāpēc, ka viņš šo priekšmetu nezina. Viņam nav palīga populāra zinātniskās literatūras. Un iedojot, man esi vajadzētas grāmatveikalt, tad es gribu zināt populāru zinātnisku grāmatu, nu kas tiec melnie caurumi tādi, pa melniem caurumiem kaut ko populāru zinātnisku, bet piedodiet zinātnisku, nav. Nu, dzīvosim, nekas jau traks nav, nu, izdzīvosim. Bet, ja sajauc, tā ir šizofrēnija, un to es īsti nezinu, kas tad ir un kas tad nav. Un tad iet un meklē to vēlnu. Un nevar atrast. Un atkal sūdzās, atkal nav labi, kritiskā domāšana. Kur nav vēlna? A, tu teici, ka ir. Un tā tālāk, un tā jau projām. Tā, sistēmas stāvoklis. Jā, nu stāvoklis. Redzi, tur ir stāvoklis. Tas ir sistēma, tas pulkstenis ir sistēma. Un tam pulkstenim tas rādītājs kustas. Tas ir vienā stāvokļa, otrā, trešā. Šie stāvokļu kopumi, ja es vienkārši skatos, kā to kustās tie, tā ir fizika. Rotācijas kustības, gala punkts, vai nevienkārši viņš rotē. Bet mēs sakam, au, redz kā laiks rit, redz kā lekcija tu būs galā, ja jau ir galā, tā kā tas rādītājs aiziet tur, nu tad pulkstenis ir tik un tik, ir pagājusi viena stunda, nu parādās laika jēdziens, tas ir laika rādes. Bet tie ir stāvokļi, čik, 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 čik. Nu šo stāvokļu mainība tur, nu mēs sakam, redz kā laiks rit, laika rita. Nu, tas autobus, ka brauc, tur jau var runāt, ka tur ir laikrīt. Bet, nu, tur tā parasti nedara, bet saulīt lec riet pūksteņi. Nu, taču dabas pūksteņi, saules pūksteņi, bioloģiskie pūksteņi. Nu, visur, kur ir mainība, tur parādās šie te stāvokļi, kas mainās. Nu, to visu vajag iestrādāt mierīgi, pastāstīt, tas ir laiks un tā ir telpa. Tas trolejbuss ir šeit. Inženierielā, un tas ir tas trolejbuss, tur ir pie stacijas, salīdzinoši ar citiem ķermeņiem, nu tā ir mehānika elementa, to jau arī tā ātri aptver. Bet no tā vajag iztaisīt plašāks domas gaits. Ekonomiskais stāvoklis. Laiks un telpa tur ir, ekonomikas telpa ir, bet tā ekonomikas telpa piedod, tā no tā telpa, kurā trolejbuss brauc. Ekonomikas telpa tur ir, ekonomikas stāvokļi veido. Un to var skatīt tur no ienākuma. Tā ir ekonomika. Mēs darām, kas ir ekonomisti. Tie ir vispārīgi jēdzieni. Tātad sistēmas stāvoklis. Pa telpu mēs runājām. Tagad ar tevi vēl ir uzrakstīts. Pa laiku runājām, tie arī vēlreiz uzrakstīts. Jo tie ir lielie jēdzieni. Sistēmas struktūra. Tikai kas... Struktūra ir sistēmas struktūra, bet sistēmas ir divu veidu. Priekšmetiskās, tātad uzbūves ziņā, un struktūra skelets, ja? Nu, bioloģijā cilvēks skelets. Kas tas ir? Tā ir priekšmetiskais skatījums uz cilvēku, priekšmetiskais. Ieskaitot vēl, ka tur ir aknis, tur ir sirds un tālāk, tie ķermeņi tur tā ir izvietoti. Priekšmetiskais, tā ir uzbūvēts ķermenis. Un mēs sakam, ka tā ir šī ķermeņa struktūra, bet tā ir šī mēsīgā struktūra, tā uzbūves tipa struktūra. Cilvēka darbība, viņa arī struktūrēta, atceraties. Izziņa, apdoma, rīcība. Trīs mazas darbībiņas, kas veido vienu cilvēku darbību. Tā ir procesuālā sistēma. Lauva šādā nozīmē sēž uz procesuālas sistēmas. Izziņa, tas ir process, laiks. Apdoma, arī laiks, bet satura ir iekšā, par ko domā. Pēc tam rīcība, atkal laiks. Un ir šīs divi tipi sistēmas, priekšmetiskā, es viņu tā savas priekšmetiskā, tad ar uzbūvu saistītā un ar mainību saistītā. Un abos gadījumos var runāt sistēmas struktūra telpā un sistēmas struktūra laikā. Māja ir galva, jā. Tāpēc, ka klausies un tev galvā viss ir kārtībā, tu seko līdzi un tu jūti, ka jā, tikai nu varbūt tā neviens nav tev teicis līdz šim, ka tā var teikt. Nezinu. Bet man skolēk bieži saka, Andrauku, baigi forši abi. Ziniet, man nebija ienācis prātā, studenti ar to bieži saka. Man nebija ienācis prātā. Jūs tur tā pastāstījāt, vai ne? Un aiziet, kā saka, es esmu kāds, aiziet domādams, vai ne? Jo pēkšņi dabūjuši tādu ierosinājumu un sāk domāt. Nu, man ko es citu var darīt, mīļa draugi, ka tikai jums drusciņi iedumkāt, dot ierosmi. Tālākais ir jūsu ziņā. Ikviena parādība, nu, pasaules cilvēku sabiedrība dzīve tās sistēmas, un pašās beigās, vai ne, tas ir pa sistēmas struktūra, ir formālā struktūra un ir reālā struktūra. Formālā struktūra tā ir lūk matemātika. 2 × 2 = 4, tā ir formālā struktūra, aritmētika. 2 × 2 = 4, tas ir kaut kas reāls. Tā formā ir klāt suņi pielikt. A × B = C. Nu, mīļais cilvēki, reku galds. Garums reiz platums ir šī galda laukums. Nu, reku, tur tur redzi, ko laukums ir. To, ko tu redzi, to sauc pa laukumu. Un to, ko tu redzi, to sauc pa garumu, to sauc pa platumu. Nu, vēl augstums arnāk. Nu, mīļais cilvēki, nu, kā var matemātiku, fiziku, bez filozofijas un psiholoģijas? Stop, maziem bērniem, nešā. Bet vidusskolā. Nu, vidusskolā tas viss ir jāizdara. Un tāpēc daudz, ko tādu es jums stāstu, jūs paši man raksta students, jūs paši raksta paklau, un būtu ļoti jauki šādi te kursi, kā saka, daudziem citiem ar vēl kaut kur un jūs ātrāk dot. Mēs pilnīgi piekrītu. Bet sabiedrība tam nav īsti gatava, jo vai dieniņi ir tik daudz visā citi dzīves prieku un vajadzības, vai ne, un kaut kā šādi te domāt. Domāšana ir smaga nodarbošanās, un to labāk bieži vien cilvēks nedara. Realitāte tā, tas ir fakts. Vai tas ir laba vai slikti, nu, kādu vārdu lieto, tā ir jūsu problēma. Nu, sistēma formālā struktūra raksturo sistēmu tikai pēc formas, un ja tur ieliec, tad ir formā, pierodiet, tas ir tā, kā man šodien ar man kundze cepa keksu, viņa bija tās formītes, kurā to mīklu tad ieber. Nu, tā formītes tad ir, nu, nu, nu kur tā kūkta vēl nav, bet tā forma reka tur ir. Tikai tad, kas satura ieliktanī formā, un pēc tam to gatavo kūku, kā saka, no tās formas izņēma ārā, nu, tad bija keks. Nu, pirms braukšanas, kā saka, uz lekciju, es vien gabaliņu dabūju. Nu, forši. Un nevis kaut kādu formu tur. Bet es dabūju kārtību mantu. Konkrēt ķermeni. Ar garšu, smaržu. Un vispārējo. Rīpšība. Bet forma jau, tā kā forma bija, no formītas viņš izņemts, no tam keksa gabaliņam viņam forma bija, no tā ir tīrā matemātika. Tilpumu varēja rēķināt, varēja nomasēt, noteikt, cik kāda masa ķermenim ir un tā tālāk. Bet galvenais saprast, kas tur notiek. Un ar tām formālām struktūrām, vispār ar formālismu, cilvēkiem skalo smadzenes bieži. Jo viņi neatšķir formu no satura, tie filozofiskie jēdzieni. Un atkal. Ja nav vairs augstskolā filozofija kārtīga, normāla, nu, ties, kas ir normāla? Natūra filozofija, nu, sešvārdi, dabas filozofija, vajag sākt ar vienkāršāko, kas ir. Nevis ar ezotēriku, ar gariem tūjām un tā tālāk, kas iet, kā saka, uz riska robežas starp šizofrēniju. Es neapvainoju nevienu ezotēriķi. Interesanti to visu tā palasīt. Un kamēr viņi tur nedara pāru un nedara muļķības un nu, tā tālāk, nu, nu vai vienīgi, nu tā ir cilvēki, nu viņiem ir cilvēki tiesības, tāpat kā zilajiem cilvēkiem. Nu, nu, nu viņi tādi ir, nu, tikai, nu, diez vai kā saka, tā normālā dzīve un vispārējais, nu, vajadzētu pēc tiem paraugiem taisīt. Tā, tā, struktūra piramidālās un hierarhija. Nu, tas ir pēdējais, ko es parādu, nu, redziet. Kas tas ir? Tās ir šīs te domu kartas. Redz, ka te ir šita kaut kas, ko mēs atveidoju kā sistēma. Es saku sistēma. Bet jūs jau tagad zinat, ka ikviena parādība, vai nu tas ir ķermenis, vai priekšmetiskais aspekts, vai uzbūves aspekts, vai mainības aspekts, tā ir sistēma, manā apziņā. Te ir vēl viena sistēma, te ir vēl viena sistēma, tas ir viens līmenis. Cilvēks interesējušais līmenis parādība kā sistēmas, bet šis ir makro līmenis. Redz, ko ir Anna, redz, ko ir Minna, redz, ko ir Jānis, viens līmenis, papildinoši, horizontālā, te ir krusts arī, parādīt horizontālā saiti. Tā, bet šitie te, šie divi var veidot kādu jaunu sistēmu, Tā ir pakārtot. Šie ir pakārtot šai sistēmai. Šie ir, šitas var būt abās sistēmās. Redz, ko interesanti. Nu, tāpēc, tās sazarojumi tur var būt viss sarežģītākie. Un tur rodās, lūk, tās vienkāršās struktūras, kur, nu, viennozīmīgi vīrietis un sievieti veido ģimeni. Nu, pāris, ja? Nu, bet, miļie cilvēki, ja mums ir globāli, grupvēt seks, vai ne, pasaules līmenī, kas tur pa pāriem, kur un kā viss nepārtraukti mainās, viss uz tavus dullo, kaut kur, kas gadās tūmākam tiek. Nu, piemēram, sakal paņem tādu piemēru. Tie augšā kaut kas, šī ir vertikālā, tā ir horizontālā struktūrēšana. Kopsaistība, tā ir sintēze, integrācija, nu, sinonīms vēl paņemts. Mikrolīmeņi, lejā, es eju uz leju, tie mikrolīmeņi, tā ir megalīmeņi. Analīze, diferenciācija uz leju. Matemātikā, integrāla rēķina, diferenciāla rēķina. Integrāla rēķina ir nodaļām savā krasalā. Diferenciāla rēķina, tā ir notrāk, mēs diferencējam, tātad sadalam daļās. Un pēc tam notur stohastiskie procesi un vispārējais. Un elementāri līmenis apakšā, vai tie ir tie Higgsa bozori, fizikā, kaut kur tā. Nu, ir elementāri daļiņas, nu, kas tur vēl tālāk ir, nezinām. Tur augšā, kas ir tālāk, nezinām. Meliet caurumi visur. Mikropasaulē, ikdienā. Jo es saku, nodzēs visiem gaismu, un mēs visi te būsim mēli. Neviens vien neredzēs. Es varu, kamēr gaismas izskaidīšu, aha, te tik un tik caurumu sēž. Pašlaik viņi nav melni, bet noziešam gaismu, te melni caurumu, tad viņš neredz. Nu, labi. Nu, un tas beiga teksts, struktūra, apraksta schematiskā valoda, tās ir schēmas, nu, nekā nedarīt, es esmu fizmats, redziet. Tā fizika man dod saturu, matemātika man dod formu, un ja to saliek kopā, nu, tad ir fizmatika. Protams, tikpat labi ir bioloģija kopā arī ar kaut ko visu citu, un kopumā viss ir sistēmisks. Un tas ir lieliski, jūs esat no dažādām fakultātēm šeit. Viens otru papildinoši, tikai, nu, mums ar neiznāk laiks savā starpā parunāties un tā tālāk. Bet, nu, tomēr, bet šī te ir schematiskā valoda, un to lieto visur, kur. Es jums teicu par ceļazīmēm, ka brauc tā mašīna, daudz kur visur citur. Tās ir zīmes, zīmējumi, ieklausties latviešu valodā. Un lūdzu man atstēvus neievietojiet savā tenī ziņojumā. Man nevajag māsas darbs. Atvēlsim māsas darbs. Man tēvus nevajag. Man vajag zīmējums. Man vajag kastītes, man vajag bumbiņas, līnijas. Tie ir zīmējumi. Atkal ikdienā jau zīmējums atvēls. Dažādās redakcijās es zinu, ka pieņem zinātniskos rakstus. Vienā redakcijā iet uzrakstīs, kā es nevaru angļu valodā, tur citādi arī vēl. Bet, visu zīmējumus pārtais pa attēliem. Nu, vārdiņus tur, ka tev redaktors strādā. Nu, labi, nu, ko tu darīsi? Tu pretī runāt nevar, citādi tev to rakstu tur nenodrukās. Redaktoram ir, kā viņš teiks, tā būs. Un šīs schēmas ir jāprot radīt un lasīt. Nu, ar šo te, es gribētu šo te nobeigt, un pats galvenais ir uztvert šīs zīmējumos, ieliktās domas, tās ir domu kartes. Un domu karte ir rasējums virpotājiem, domu karte ir programmētiem zēniem, ka jūs uztversat blokskēmas, tās visas ir domu kartes. Bet tikai var iznākt ārā no datorikas, var iznākt ārā no medicīnas, kur tas ir vispār cilvēka domāšanas teoretiskais pamats. Mīļie draugi, sarkanā lekcija ir beigusies. Paldies, ka bijāt klāt. Mēs esam pārgājuši pāri virsotni, mēs bijām šodien virsotnē, un nākamā lekcijā mēs sākam doties lejā. Mēs ņemam jau zaļās lekcijas, kur ilustrēsim atkal no prakses visu to, kas ir bijis līdz šim. Zaļās lekcijas, atkal ņemsim, kā saka, jautājums par sabiedrību. Nākamā lekcija būs valsts sistemoloģija, pa cik mums ir valsts svētki gaidām. Speciāla lekcija būs saistīta ar šo tematiku. Paldies vēlreiz par šodienu, tiekamies pēc nedēļas. Tātad šodien ir 8. 7. klāt, 15. novembrī. Un tam ir dienā līdz pūkstens 24. vakarā, tad es gaidu arī jūsu pusi no pētījuma pārskatu. Paldies, visu to labāko!